factorem coeli etere, visibilium omnia et invisibilium. Et in unum Dominum visum Christum, filium Dei, propter nostram salutem descendit Dei Coelis, et incarnatus est, et incarnatus est Dei Spiritu Sancto ex Maria.
Tum.